right here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 iyo heerarka FM-yada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba, waa subax Khamiisa bisha Mayna waa 14. idaacadda saakiya caalamkana waxaa sii wada jiray idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Faamiliyada dadka ka maqan qaar waxaa jira hadda lala yahay baylaay hadda gabar Miss Jacobson la yiraahdo ayaa ka mid ah oo CEO magaaladan ka ah oo 37 jir ah, iyadii waa lala yahay. Marka dad noocaas ah jiro, qaar lala yahayba qaar dhintay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Philadelphia oo ka hadlaya qasaaraha burburka tareenkii ay dadka badani ku waxyeeloobeen.
Waxyaabaha kaleenu barnaamijka Saakiya Caalamka idiin ku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid a maamulka Puntland oo diiday in ciidan Amisom ka socda la geeyo deegaamadaasi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Saxaafadeed shalay ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in maamulka Puntland uusan ogolaan doonin ciidan ka socda howlgalka nabad ilaalinta Amisom. Hadalka Puntland ayaa yimid kadib markii 7-dii bishan May uu ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka Amisom oo la geeyo Puntland ay tahay arrin aad loo eegayo. Maamulka Puntland ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay inuu awood u leeyahay difaaca xuduudihiisa isla markaana uu soo ogolaan doonin in ciidamo ka socda Amisom la geeyo deegaanadooda.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa martigeliyay shiray qayb ka ahaayeen 6 hogaamiye oo ka socda dalalka la isku yidhaahdo Gacanka Carabta. Waxaa shirkaas ugu yeeray Madaxweyne Obama mid yimid xilli caqabad adag ay jirto. Wadahadaladooda ayaa bilowday habeenkii xalay ahaa kadib markii casho ay ku wada qaateen aqalka cad ee Mareykanka, waxaana maanta shirkaasi uu kasii socon doonaa meel 100 kilomitir u jirta magaalada Washington lagu magacaabo Camp David oo ay madaxweynayaashu u nasasho tagaan. Waxaa wadahadaladan gundhigooda uu yahay sidii Mareykanka iyo dalalka gacanku ay xulufaahi ay iskaga kaashan lahaayeen dhibaatooyinka ka taagan gobolka, gaar ahaan dagaalada ka socda dalalka Ciraaq, Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Madaxda dalalka gacanka ayaa aad uga walaacsan dadaalada Mareykanku ku doonayo inuu heshiis kula gaaro dalka Iiraan oo ay cadow yihiin, iyadoo uu doonayo inuu sare u qaado xidhiidhka Mareykanka iyo Iiraan.
Sarkaal sare oo u dhashay dalka Burundi ayaa waxa uu beenteeyay sheegashada afgembiga ee hogaamiya kooxeedka generaalka ee dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Burundi ayaa waxa uu sheegay in qaybta VOA-da la hadashay isagoo la hadlayay ee Afrikada Dhexe in ciidamada cadu ah madaxweyne Pierre Nkurunziza ay weli gacanta ku hayaan xarunta madaxtooyada, TV-ga iyo raadiyaha qaranka iyo airport-ka caalamiga ah ee magaalada Bujumbura. Wuxuu intaas ku daray wasiirka arrimaha gudaha in madaxweynaha uu dalka dib ugu soo laabtay Burundi kadib markii uu socdaal dalka Tanzania uu kaga qayb galay shir looga hadlayay mushkiladaha qaarada uu ka qayb galay, inkastoo uusan sheegin haatan halka uu madaxweynuhu kaga sugan yahay dalkaasi. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg loo soo afjaro xasaradaha labada dhinac ayna hubka dhigan. Waxaa kale oo sidaas oo kale dowladda Mareykanku ay ku baaqday in madaxda gobolku ay ka shaqeeyaan sidii nabad iyo deganaanshiyo loogu soo dabaali lahaa xiisadda dalkaasi. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, sida warkaba aad ku maqlayseen, war saxaafadeed shalay ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland aysan ogolaan doonin in ciidan ka socdo howlgalka nabad ilaalinta ee Amisom la geeyo halkaasi. Hadalka Puntland waxa uu daba joogay kadib markii todobadii bishan May aynu ku jirno uu ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM la geyn doono Puntland. Hadaba hadafka arrinkani iyo weliba waxa uu ku saleysan yahay waxa falanqeyn ku saabsan inoo haya warbixintana ku eegaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hadalkan Puntland kasoo yeeray ayaa yimid kadib markii ergeyga gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay danjira Nicholas Kay uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM laga yaabo in la geeyo deegaanada Puntland. Master Kay ayaa markii uu hadalkan sheegayay raad raacayay weeraro ururka Al-Shabaab loo saaray kuwaasoo ka dhacay magaalada Boosaaso, buuraleyda Galgala iyo xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garoowe, halkaasi oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan lagu dilay. Waxyaabaha ciidanka AMISOM loo igmaday marka laga yimaado kaalmada uu siinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay tahay ilaalinta shaqaalaha caalamiga ah. Haddii aynu taariikhda howlgalkan dib u yara eegno, waxaa golaha ammaankii qaramada midoobay uu ansixiyay dhammaadkii sannadkii 2000, iyadoo xoogga ciidankaasina uu ka imanayo lixda dal ee Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya, Ethiopia iyo Sierra Leone. Tirada haatan Soomaaliya joogta ayaa lagu qiyaasaa inay 20,000 kor u dhaafayso. Dhinaca kale, waxaa jira dalal aan iyagu ciidamo kuwa militariga aan ahayn Soomaaliya u soo dira, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Wadamo badan oo kale oo booliiska joogaa jira, way ka mid yihiin masalan Zambia, ka mid yihiin Senegal, Nigeria, Niger, ay ka mid yihiin Ghana, Gambia, oo ay ka joogaan ciidamo booliis ahooda Muqdisho. Runtaad ku arkayso markaad tagto, anigu baan ku arkay 2012 markaan tegay, ayaa jira iyaguna oo dheeraada mara ma badna. Laakiin marka la isku daro wuxuu odhan waa 22,000, laakiin u badan ciidamo militariya u badan.
Ciidankaas AMISOM ee 20,000 kor u dhaafaya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo fadhiga dowladda federaalka ee Soomaaliya, dhul ka mid a maamulada dhowaan la sameeyey sida Jubba iyo Koonfur Galbeed, iyo weliba magaalooyin kale oo gobollada dhexe ee Soomaaliya ku yaala. Hadalhayntan cusub ee in ciidankaas la geynayo Puntland ayaa timid sida aynu soo sheegnay markii ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dhacdooyinkii Puntland ka dhacay kadib aad loo eegayo ciidan AMISOM ka tirsan oo dhulka Puntland la geeyo, iyadoo maamulka Puntland oo arrintaasi ka hor yimid. Haddaba maxay Puntland ka walwal qabtaa
arrinta aan isleeyahay? Puntland way xadantaynaysaa waxa weeye laba arrimood. Midi waxa weeye dee horta waxaa la rumaysan yahay in meeshii ay ciidamadaas ku soo bataan oo dee loo badinayo inay ciidamo dad ay lagu sheegi karo ciidamo ma garanaysaa aan Soomaali ahayn oo aan Muslim ahayn oo lagu sheegayo in ay isku bahaysan doonaan waxa la wixii yar xabjirka ahaa oo dad badan hadda Al-Shabaab ku jirini inay kusoo biiri karaan oo ay yidhaahdaan aan la dagaalanno ciidamada inay yidhaahdaan waa mido horda iyagu taas way ka baqayaan jirta. Laakiin waxaan is leeyahay arrin kaloo siyaasada ayaa meesha ku yar jirta. Ciidamada shisheeye waxaa loogu talagalay inay fidiyaan meelaha ay dowladdu ka taliso, oo waa sida ayba u joogaan gobollada waxaan Puntland iyo Soomaaliland ka hayn oo dhan way joogaan. Marka waxay ka baqayaan dad badan oo siyaasiyiin oo reer Puntland ah iyo dad badan oo shiciba runtii in ma garanaysaa dowladda dhexe ay iyadoon heshiis la gelin gaara oo wax badan lagu heshiiyna meeshii ku xoogaysato oo iyaguna waxa la wareegto iyada laftigeeda inay ka baqayaan labadaaba waan isku dayay oo dhinacan.
Dhinaca kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay ayaa isagu qaba in Puntland ayna hadda ciidan AMISOM u baahnayn garna ay u leedahay inay keenista ciidankaasi iska diido.
Garba ku leeyihi oo hadda Puntland runtii uma baahna, ciidan uma baahna dibadda, waa isku filan yihiin. Waxaad maqlaysay maalin dhaweyn runtii saxaaba ka hadlay baa taliyaha ciidamada uu yihi annagu uma baahnin cabdahayo waxaad moodaa boqolkiiba 65 dhalinyarada Puntland joogta maba shaqaysaba. Marka Puntland hadda waxay u baahan tahay in tababar iyo loo sameeyo dhaqaale iyo ciidamadooda la xoojiyo maahee, waa habaysan yihiin. Marka haddii ninkii furinta ku jiray oo ciidamada horjoogay uu kuleeyahay uma baahnin, waa isku filanahay, waa mahadsantihiin. Warka Kay waxaad moodaa inuu kaasi ka qiimo badan yahay ama xaqiiqda uga dhow yahay.
Sidaan soo sheegnay, ilaalada shaqaalaha hay-adaha caalamiga gaar ahaan kuwa qaramada midoobay waa mid hoos imanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Talabaad, xafiisku waa maaraynta ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala duwan ee Soomaaliya la siiyo. Haddaba haddii xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Nicholas Kay uu madax ka yahay uu meel mariyo geynta ciidamo ka socda AMISOM dhulka Puntland, sidee ayay Puntland uga falcelinaysaa?
Umalayn mayo in qaramada midoobay haddii dadka ama shacabka iyo maamulka Puntland ka jira hadaanay ogoleyn umarayn miya qaramada midoobay inay jajuubayso laakiin waxa iman doonta in hadii ay argagixisada ku xoogsato ama waxaan hadda lagu sababayo waa xusuusataayo dagaaladii hadda galgala ka socday iyo qaraxyadii ka dhacay boosaasada iyo garow iyo kuwaasa u sahlay xataa Amisom inay ka hadasho sidaa ka warqabtay Keyna wuxuu yidhi waa inay suurtagal noqotaa dhici karta maahe wax xaqiiqaho uu leeyahay go-aan baa la gaaray waa la geynayaa oo xadadaasa la geynayaa ma aanay dhicin laakiin markay arrintu wada tashi gaarto u malaynmaya haddii reer Puntland ay diideen yihiin sida ay muujiyeen haddaba in la geynayo u malaynmayo
Professor Xuseen Warsame ayaa dhinaciisa qaba in arrintu ay midi laba af leh tahay
haddii la caawiyo oo United Nations isku day inay caawiyaan bay tahay ay ciidamada Puntland caawiyaan oo la dhisaan waa suuragal weeyaan oo arrintaasi waa u suuragalaysa haddii laakiin ay midi midi ku tag noqoto United Nations kuna waxa caloodaan ay u diidaanta dawladda Puntland ay taalkii weydo oo wax kale meesha ka sii dhacaan waxa laga yaabaa shicibka iyo dalkii kale meelaha ka shaqeynayaa inay canaantaan haddii dawladda Puntland oo ay raahdaan inay diido maahayn inaad aqbasho arrintaa ay ahayd marka waa midi laba af leh arrintaasi
inta la ogyahay waa markii ugu horeysay ee ergeegaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu ka hadlo in ciidamo ka socda Amisom la geeyo deegaanada Puntland
falanqeyntii Maxamed Cabdisandheere uu nooga diyaariyay diidmada Puntland in ciidamo Amisom la geeyo deegaanadaasi ayaynu intaasi kaga gudbeynaa halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
subax wanaagsan markala dhageystayaal magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka bilowday wacyigelin loo sameeyay dadka u dhaqaaqa bulshada iyo tababar la xiriira adeegga bulshada xilli adeegyadaasi ay dadku si weyn ugu baahan yihiin Xuseen Xasan Dhaqana ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka qaadanaya tababar ku saabsan shaqada danta guud warbixintan ayuu nooga soo diray
muddooyinkan dambe waxaa ka bilowday qaybo dalka ka mid ah mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii danta guud ee lagu burburiyay dagaaladii sokeeye dhalinyaradu waxay kaalin muuqato ku yeelan kartaa ilaalinta adeegyada danta guud Xamdi Cabdi Fido waxay ka mid tahay guddi loo tababarayo wacyigelinta bulshada garoonka kubadda cagta ee Baladweyne
waxaan halkan maanta u joognaa anagoo dhalinyaro badan ah in garoonkeena kubadda cagta loo tababarayo tababarkaas oo aad ugu faraxsanahay maadaama dawladdeena ay burburtay dhalinta hadda taagan oo yar keenana aanu dawlad wax ka arkin wasaarad wax barasho wax kasta aan arkin haddana garoonkeena kubadda cagta maanta wacyigelin iyo dadkiisaan wacyigelin lahayn oo halkan u taaganahay dhalinteena dhalinyar ay iska naanay dadkii dawladdii burburtay kadib dadkiina ay ku dhow yihiin hadda dhalintii ilaa meel sadan jir waxyaabaan arki jiray marka waxyaabo ay dadka goobo yar oo cayiman oo sida hadda meesha kale oo garoonka la magalaayo kale ahayn jirtay oo hadda dawladda ay degan tahay hadda waxaan aragnay meelo yar yar oo dadkii calashaan ay gooni gooni u laleeyihiin marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhalinyaro la tababaro oo waxay leeyihiin la tusiyo
haddaba muhiimad intee la'eg ayay bulshada u leedahay adeegyada danta guud sida garoomada Maxamed Faarax Barqadle waxa uu ka mid yahay odayaasha xaafadda Xawataako oo garoonka laga hirgelinayo
marka garoomadii markay dawladdu burbureen waa naga burbureen ilmihiinni waxay waayeen meel banooni ku dheelan meel isku jeclaadaan meel ay maartay isugu soo hirtaan haddana rag yar yar ah dadaalay oo keenay in ay dhisaan ay gobolka dib u soo celiyaan ay nooleeyaan ay u dhisaan garoon banooni oo caalami ah si ay noogu yimaadaan gobolada diriskana la ah si aan anagu ugu faraxno oo ilmihiin u dheelan si tahriibka anagu caymano oo maartay ilmuhu ay profession helaan oo dheel ay helaan tahriibka iyo waxa la mid ah ay ka caymanayaan badahay kul adaan ilaahay marka waa ilaahay mahadiis
Abdul Wahab Abukar Hassan waxa uu madax ka yahay hay'adda Solution for Humanity xafiiskeeda gobolka Hiiraan waxa uu tilmaamayaa in bulshada oo kaliya ay ilaashan karto adeegyada danta guud
halkan waxaan u jeegnaa tababarkaas oo lagu baranayo wacyigelinta bulshada ee dhismaha ka socda duuleedka magaalada Baladweyne stadiumka kubadda cagta anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maxalliga ah Solution for Humanity oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SFH waxaa halkan seminarkii labaad oo wajigiisa labaad nooga furmayo tababarka wacyigelinta bulshada ee garoonka kubadda cagta Baladweyne dad gaaraya ilaa waxaan tababari haynaa dad gaaraya markii labaad dad gaaraya 20 ruux oo ka kala yimid qaybaha bulshada kala duwan sida haweenka dhalinyarada sportska culimada diinka tababarkaas oo lagu barayo bulshada halkan aan soo keenay oo aan ku barayni sidii bulshada ay u walaasho lahaayeen waxa ka dhaxeeya bulshada iyagana ay leeyihiin. Garoonka ciyaaraha oo ah garoon weyn oo caalami ah, isla markaasna ay tahay hanti bulshada leedahay, sidii ay bulshadaas ayaga ay ku ilaasho lahaayeen muhiimadda ugu weyn halkana sugnimana waa muhiimaddaas.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in tallaabadan lagu dhisayo garoonka caalamiga ah ee lagu ciyaaro kubadda cagta looga gol leeyahay soo celinta adeegyadii ay bulshadu lahaayeen, sida uu sheegayo kusimaha ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
Waa dareemi kartaa 25 sano burburkii kadib lama helin adeegyadii guud ee bulshada wada ahayd. Yacni hadda waxaa markaa maamulka ay suurogashay muddo kadib inuu bilaabo inuu soo celiyo adeegyadii guud ee bulshada wada lahayd, taasoo hadda qayb ka ah garoon weyn oo caalami ah oo laga hirgeliyey dhowaan magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda Xaawataako. Horta garoonkaas waxaa loo dhisay waa bulshada reer Hiiraan, gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne loo dhisay. Waa waxa la wada leeyahay waaye, dhammaan bulshada iskale meeshaas, qof gaara ma laha, bulshada iskale waxaan ugu talagalnay. Waa bilow fiican, waa adeegii guud danta guud ee bulshada ka dhexeeya oo dhowaan aan fulinay. Arrinkaa marka waxaa noo fududeeyey oo gacan weyn naga siiyey, haddaan maamulkii gobolka nahay, hay-adda SFH ayaa naga siisay fududeynta iyo hirgelinta. Waxaan u mahad celinayaa marka hay-adda SFH, waa u mahad celinayaa runtii.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa sii korortay khasaaraha ka dhashay burburka tareenka Amtrak train. Tareenkan oo ahaa mid rakaab ah ayaa isaga kala gooshi jiray gobollada New York, New Jersey, Pennsylvania iyo magaalada Tan Washington. Tareenka oo ay saarnaayeen ku dhawaad 250 qof ayaa waxa uu ka baxay khadkii uu ku socday markii xawaare laba jibaar ah uu ku waday injineerkii waday. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Philadelphia oo ah halka burburka tareenkaasi uu ka dhacay ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu inoo sharaxo sida uu ku yimid burburka tareenkan.
Haa, saaray waa la ogaaday. Tareenka waxaa keenay in uu qalibmo speed xooli ah oo laba jibaar ah intii loogu talagalay ah ayuu ku socday. Tareenkan waxaa loogu talagalay inuu koridoorkan ku dhaafo 50 mile saacaddii. Wuxuu ku socday laba jibaar 106 mile
xawaaraha socodkiisa.
Xawaaraha socodka uu ku socday waa 106 mile. Marka taa ayaa keentay baa la yiri in tareenka uu si aad waxun u qalibno.
Waa tahay. Khasaarihiisa waxaa la sheegay inuu soo kordhay tan iyo maanta markii kadib ay wax dhaceen, bal waxaad iga warantaa marka tirada dadka wax ku noqotay si rasmi ah hadda ma loo shaaciyey?
Si rasmi ah hadda waa loo shaaciyey, inkastoo weli baaritaan uu socdo. Tareenkan markiisii hore waxaa saaraa 238 passengers ah iyo 5 shaqaale ah. Marka hadda waxaa la leeyahay 7 ayaa ku dhimatay, 200 iyo in ka badanna waa dhaawac halisa iyo dhaawac fudud.
Waa tahay. Marka wadihii tareenka ma la ogaaday sababta uu xawaaro laba jibaar ah uu ugu waday tareenka tan iyo waqtigan, haddii la ogyahay wararka soo baxay?
Lama oga. Laba injineer ayaa tareenkan waday. Labadan injineerna waa niman Amtrak u shaqeeya oo khibrad u leh. Marka ilaa iyo hadda waxaa aada loola yaaban yahay maxaa keenay meel loogu talagalay 150 saacaddii mile inuu ku socdo xawaare ah, maxaa keenay inay laba jibaar ka dhigaan ayagoo khibradda u leh, ogna inuu meesha tareenka uusan ku socon karin. Boqol tareenadan waa tareena cusub, especially kan North Regional train ayaa la yiraahdaa. Wuxuu ka shaqeeyaa New York, Washington DC iyo New York. Marka xawaare wuxuu awood u leeyahay 125 inuu socdo mile per hour, laakiin eriyada hadda tareenka uu ku gadoomay waxaa loogu talagalay 50% saacaddii.
Marka ehelada dadkii wax ku noqday meeshaasi ka sokow, inta 7 qof ay dhimatay, waxaa jira 100 qof oo dhaawacyo ay soo gaareen, kuwa gaadiid ay sidoo kale wax ka noqdeen. Marka ilaa iyo hadda eheladii iyo dadkii ee dadka wax ka noqdeen wax wara?
Eheladii intii loo kolay intii timid ama agagaarkan ka yimid New York, Washington, eriyada New Jersey ka yimid, waxaa loo sameeyey meel ay isugu yimaadaan hotel ku yaala magaalada Philadelphia, Marriott Hotel. Halkaa ayaa eheladii iyo wixii information loo baahan yahay familiyada dadka ka maqan qaar waxa jira hadda la laayahay bay laayahay hadda gabar Ms. Jacobson la yiraahdo ayaa kamid ah oo CEO magaaladan ka ah 37 jir ah ayadii waa la laayahay marka dad noocaas ah jiro qaar la laayahay ba qaar dhintay marka cidii u baahan information kaas waxa loo sameeyay Marriott Hotel downtown in ehelada iyo familiyada isugu yimaadaan
way bal waxaad iga warantaa dhinaca kale ee trainkan Amtrak waxa uu badi ka howlgalay sida sheegtayba goboladan ee dhinacan marka laga tago Washington, Philadelphia, New York iyo deegaanadaas iyo dhan goboladaas isku dhowdhow ee New Jersey sida looga dareemay ee socodki gaadiidka oo kumanaan dad ay maalinkiiba ku safrayeen
aadii aad runtii dib weyn ayaa qabsaday ilaa iyo hadda dadku waa xakiran yihiin and especially Trank and Philadelphia dadku waxay isaga gooshaan New York, New Jersey and Washington DC iyo waliba in suburb ka magaalada marka dadka hadda qaar waxa qaadaya tagaasiilayda qaar waxa qaadaya muxuu ahaa dadkoodii qaar waxa qaadaya limousineska qaar waxa qaadaya I mean hadba sida ay wax u helaan marka hadda dadku adoo fududaaday laakiin early maantadii hore dadku aad buu u raadinayay wax wax qaada because wax ka shaqeynaya mal hadda train ah oo isku xira north east region kan oo ah Philadelphia, New Jersey iyo New York
wayahay bal Cabdiraxmaan Sheekh Axmed waxaad iga waranta cilada noocaan oo kale ah horey ma ugu yimaadeen train kan iyo gaadiidka kale noocaasi ee goboladan dhowrka ah isaga kala gooshay
ha trenkan tren lamid ah oo mataanihiisa ayaa ku dhacay New York dusheeda Brooklyn New York sanadkii 2013 marka ma ku sheegi karo hadda dhimashada iyo wixii halkaa ka dhacay laakiin way dhacday kulli kooskana lama yaqaan kan laakiin kooskiisa waxa keenay waa speed ka hadafka
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed gudoomiyaha jaaliyada magaalada Philadelphia ee dalkani Mareykanka ee gobolkaasi Pennsylvania halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington khadka telefoonka halkaas ayuu igu waramay
subax wanaagsan markala dhageystayaal muusigaasi dhigina kusoo dhacaya waa kii ciyaaraha waxaa khadka telefoonka hadda si toos ugu jira wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad oo ino haya ciyaarihii ugu dambeeyay ee kooxaha horyaalada qaarada Yurub ee Champions League Maxamuud soo dhawow wararkii ugu dambeeyay baan kaas weyna
Maxamuud aad baad u mahadsantahay habeenkii xalay ahaa saq dhexe markay ahayd kulan aad u xiiso badan oo dabcan bahda ciyaaruhu aad u sugeeyeen ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Juventus iyo Real Madrid labadan kooxood waxay kala soo jeedaan dabcan wadamada Talyaaniga iyo Spain Real Madrid waa iyadii sanadkii hore ku guuleysatay horyaalkan waxayna hadda ku dadaalaysay in ay noqoto kooxdii ugu horeysay markii labaad ciyaaraha kama dambeysta isku xigta u soo baxda laakiin nasiib darro lugtii hore oo guriga Talyaaniga ee kooxdii Juventus lagu soo ciyaaray ayaa laba iyo hal lagaga soo badiyay xalay marka waxay u baahnayd ugu yaraan inay hal iyo eber ku badiso hadii marka hal iyo eber ay ku badisana waxay noqon lahayd inay iyadu sidaa ku soo gudubto iyo hadii ka badan ay dhalin karto laakiin qaybtii hore ciyaarta ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayaa rigoore loo dhigay rigoorihii waa uu dhaliyay dad fara badan oo garoonka joogay oo Real Madrid taageersanana waxay dabcan islahaayeen goolkan aad dhaliseen waa ku badbaadi doontaan laakiin ciyaarahan la yiraahdo Alvaro Morata oo ah nin hadda ka hor ciyaartoyda da'da yar ee Real Madrid ka soo jeeday oo ay sanadkan bartamihiisa ay ka iibiyeen kooxda Juventus ayaa lugtii horena gool ka dhaliyay goolkii quusta ee xalana isaga ayaa haddana mar kale ka dhaliyay marka waxa uu noqday madi ay iyagu lahaayeen isku toogteen ciyaarahankaasi marka la qiimeeyo waayo da'yartooda ayuu ka soo baxay boosna wuxuu ka heli waayay nimanka lacagta faraha badan ee ku qasireen ee Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema oo iyagu ragga ee dhinaca weerarka ciyaara wiilkan yar marka sidaa dartiid ayay ka iibiyeen Juventus wuxuuna noqday ninkii isagu wadkii Real Madrid noqday oo ka reebay waliba meeshii ugu xumeyd ciyaartii kama dambeysteed inuu soo gudbaan isaguna magac ayuu halkaas ku sameeyay ciyaarahanka Morata Real Madrid da gurigeeda ayuu yiri iska jooga oo ciyaartii la wada sugayay islaha Barcelona iyo Real Madrid El Clasico oo Champions League ayaa Berlin lagu ciyaari doonaa barbarkeeda laga baxay hadda waxa iska hor imaan doona ciyaarta kama dambeysta Juventus iyo Barcelona ee kooxda kubadda cagta Juventus ee waxa ugu dambeeyay ciyaarahan oo timaado sanadkii 2003 markaas oo AC Milan ay isla ciyaareen oo rigoorogo looga qaaday koobkan ee in muddadii u dhaxeysay ila waqtigan oo dhibaatooyinka soo maray Juventus waxa kamid ah in ciyaaraha Serie B-da ku laabatay kadib markii lagu ganaaxay dambiyo la xiriira ina wax istaba marciis iyo arbitrayaal la laaluushay xayban noocaas intaas oo dhan way ka soo kabatay waxayna tani ka dhigan tahay iftiin u soo baxay ciyaaraha Serie A loo yaqaan Italiyaaniga oo in dhaweydba mugdi farabadan uu ka jiray isla markaasina ay xataa ku keentay oo sulaaca ku yimid 4 kooxood ay ku lahaan jireen ciyaaraha ee Champions League inay 3 uun kaliya ay ku lahaayeen dhowrkii sano la soo dhaafay marka kasoo bixitaankani hadda ka dambeysa timid waxay siinaysaa rajo dhowrka dambe ee soo socda in marka 4 ay dib u soo ceshtaan
waan garatay marka Barcelona si kooban yey ka soo badisay
Barcelona maalintii shalay ka horeysay dorrada ay waxay ka soo badisay kooxda Bayern Munich oo kulankii hore ay 3 uga badisay laakiin kulankii dambe ee maalintii 4 ee talaadada la ciyaaray 3-2 ayaa iyada laga badiyay laakiin isu geyn marka la isu geeyo iyada 5-3 ku soo baxday sidaas ayay Bayern Munich uga badisay walow kooxda kubadda cagta Bayern Munich xidiga badan sida Arjen Robben iyo ninkii Ribery Alaba ciyaarahan la yiraahdo ragii ugu muhiimsanaa ay ka maqnaayeen laakiin 3 ciyaarahaan lagu naareeyso Emerson Messi Neymar iyo Suarez ayaa waxaad moodaa in ay yihiin rag aan la celin karin
waan gartay aad iyo aad badmaasantay maxamuud ciyaarta kama dambaystaana dabcan dhageystayaashaanu soo gudbin doonaa kaas waxa waa wariyaha VOA da ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota maxamuud masaade oo ciyaarihii inooga warramay saara
haatanna heeski amora iyo codki baxsana hodan Cabdiraxmaan
Si amor iyo fanaanada hodan Cabdiraxmaan waxa dhigisteel u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la raadada 4 maanta ayno kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idin kaga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.